Татарстан президенті Рустем Миннеханов Францияның Total Neft Gas корпорациясы генераль директоры Патрик Пуянне белән очрашты. Очрашу Давостагы бөтен дөнья икътисади форумы мәйданында узды. Рустем Миннеханов билгеләп үткәнчә, Total нефть чыгару һәм эшкәртү өлкәсендә дөньяның 130 иленә үз эшчәнлеген алып баручы эре халыкара концерннарның берсе. Татарстан икътисадының да төп секторларының берсе нефть сәнәгате дип аз сызыклады Татарстан президенты. Безнең хезмәттәшлекне үстерү өчен зур мөмкинлекләр бар, диде ул. Бүген Total корпорациясе актив рәвештә альтернатив энергетика сегментын үстерә, аккумуляторлар җитештерүгә һәм энергия саклау буенча башка карарларны инвестицияли. Татарстан шулай ук әлеге технологияләрне үстерү белән кызыксына. Татарстан президенты сүзләренчә, хезмәттәшлекнең тагын бер мөһим юнәлеше нефть-газ тармагы өчен кадрлар әзерләү. Рустем Миннеханов һәм Патрик Пуянне тәҗрибә уртаклашу механизмы һәм яшь белгечләр белән эшләү буенча фикер алыштылар. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты, Республика прокуратурасы, шулай ук Татарстан Республикасы архив эше буенча Дәүләт комитеты белән хезмәттәшлек итү турындагы килешүгә кул куйды. Үзара хезмәттәшлек гражданнарның хокукларын яклау гарантияләрен көчәйтүгә юнәлдереләчәк. Документларны Казанда Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил каршындагы эксперт советы утырышында имзаладылар. Хезмәттәшлек турында килешүгә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская, Татарстан прокуроры урынбасары Марат Долгов һәм Татарстан Республикасы архив эше буенча Дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова имзалады. Килешүләр 2020 елда һәм аннан соңгы елларда үзара хезмәттәшлекне күздә тота, диде Сәрия Сабурская. 2019 елда Казан халыкара аэропорты 3,470,742 пассажирга хезмәт күрсәткән. Бу 2018 елга караганда 10,5%-ка күбрәк. Ишке һава линияләрендә пассажирлар агымы 8%-ка арткан. 2,172,627 пассажирга хезмәт күрсәтелгән. Халыкара маршрутларда узган ел 1,298,115 кешегә хезмәт күрсәтелгән. Казан аэропортының маршрут шелтәре барлыгы 85 юнәлештән тора. Шуларның 45-е халыкара маршрутлар. Россия ишендәге юнәлешләр арасында гадәттәгечә Сочи, Санкт-Петербург һәм Екатеринбург популяр булды. Мәскәү, Краснодар, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск һәм башка юнәлешләрдәге рейсларга да ихтыяҗ зур. Халыкара рейслар арасында иң күп пассажирларга 588,742 Анталия-Казан, Анталия маршрутларында хезмәт күрсәтелгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 29,5%-ка күбрәк. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе Татарстан һәм Казан халкын көчле бозлавык турында кисәтә. Халыкка шумый торган аяк киме кияргә, өслекнең тигезсезлеген исәпкә алып, табанга тулысынча басып, ашыкмыйча сак хәрәкәт итәргә киңәш итәләр. Өлкәннәргә резин очлыклы таяк яки очланган шиплы махсус таяк кулланырга киңәш ителә. Йыгылган очракта йыгылу биеклеген киметү өчен иелергә кирәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бозлавыкның юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысына да җитди куркыныч тудыруын искәртә һәм машина йөртүчеләргә ерак араларга йөрүдән баш тартырга киңәш итә. Гыйнвар ае өчен гадәти булмаган жылы һава торышы сәбәпле Казан зооботаника бакчасында Фома һәм Маша кушаматлы аюлар уянган. Фома берничә тапкыр уянган, Маша исә артык активлык күрсәтми. Хайваннарның үз-үзләрен тотышында гаҗәп нәрсә юк. Мондый хәлләр кыргый табигатьтә дә була. Кыш уртасыннан аюлар җылыну вакытында бераз вакытка уяна дип билгеләп үттеләр зооботаника бакчасының матбугат хезмәтендә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 23 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, вакыты белән кар явачак, кайбер районнарда буран, көнбатыштан төньяк, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы көндез 1-6 градус салкын булачак, юлларда урыны белән көчле бозлавык.